Hey everyone, balik lagi di podcast Telik Rumah segmen ngoceh episode ke-50. Wow. Thank you. Kita harus ulangi lagi nih yang ketiga kalinya, Jin.
Gila.
Opening lagi aja enggak apa-apa lah ya. Heeh. Ya, balik lagi di podcast Telik Rumah. Buat kali ini gue ditemani sama kawan lama gue di kampus, Fatur Ojek alias Jack Sparrow. Apa kabar?
Baik, Korma. Bukan baik sih, gitu-gitu aja.
Iya.
Gitu-gitu aja.
Ya, standar lah, Jack adalah last man standing lagi di kedai gue. Dan akhirnya gue tahan dia sebentar untuk sekedar sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lah ya. Ya santai-santai aja, gak usah serius-serius lah. Karena Jack ini bekerja di bidang yang sangat serius.
Gak serius-serius juga sih gue.
Jadi, lo apa nih sekarang kesibukan apa nih?
Sekarang kesibukan gue kerja.
Enggak, kalian diri dulu dong. Introduce yourself dulu.
Gue Fatur Roza. Tapi biasa dipanggil Jack. Biar lebih urban aja namanya.
Jack. Jadi persoalan iPhone 11, 10 ke atas itu gak ada Jacknya, gimana pendapat lu? Sebagai Jack,
gue gak sekapitalistik itu sih ya. Jadi kan gak mengikuti produk-produk.
Tapi lu nya udah gak ada bro. Jacknya udah gak ada. Kemarin gue bikin podcast, pengen pakaian pun temen gue. Anjir gak ada Jacknya, jadi gak bisa nyolok. Ini gue mikrofon
harus jalan. Di pegangin terus
iya,
tuh ya.
Iya, kasihan Jack kan. Jacknya enggak ada, bro. iPhone yang baru sekarang. Gila ya. Nah. Tadi itu terbiasa dan kayaknya enggak lucu ya. Terbiasa tapi kayaknya enggak lucu karena udah sering dipakai. Nah, gimana nih? Sibuk apa nih sekarang dia?
Sekarang ya gue sibuk bekerja di media yang berbasis di Kedoya yang enggak ada akses Transjakarta maupun komuter lain.
Jadi lo bekerja di salah satu produk media
yang pastinya di bukan industri media
yang pasti bukan media sosial tentunya.
Enggak
hanya media sosial ya, bukan Instagram, Twitter, yang pastinya adalah media yang ada di Indonesia, betul?
Iya betul.
Ya media di Indonesia ini salah satunya apa nih yang lo isi di media Indonesia ini?
Jadi gue ngisi untuk rubrik hiburan, yaitu ada film, musik, tapi gue juga kadang liputan untuk seni, terus lingkungan juga nyentuh juga sih, karena gue ada di rubrik namanya Weekend, jadi gue memproduksi konten-konten untuk printing di edisi Sabtu Minggu, meskipun gue juga memproduksi konten tiap harinya untuk online juga.
Nah, online-nya mungkin link-nya bisa lo sebar nih, atau lihat di bawah ini. Ini kan podcast bro, nggak ada di bawah ini.
Nggak ada ya. Ya lo bisa lihat di mediaindonesia.com/weekend. Jadi tahu dong gue kerja di mana ya? Nggak apa-apa juga.
Salah
sih.
Salah satu media di Indonesia lah ya. Nah, menarik nih. Ada seorang kawan masuk ke media Indonesia lah ya. Salah satu yang apa namanya markasnya ada di Kedoya. Media, Jack, di mata lo hari ini. Media secara umum lah, media industri media, media secara tontonan, media secara entertainment, menurut lo gimana?
Ini berat banget sih, Pak.
Nggak.
Gue bukan pakarnya juga sih.
Nggak. Di mata lo aja. Media apa nih? Media tuh apa sih di mata lo? Gitu deh.
Media itu ya salah satu media itu ya saluran sih, saluran informasi ya.
Alat lah ya.
Alat ya. Medium ya saluran lo dapat informasi atau orang membagikan
informasi
info, itu bisa jadi salah satu salurannya adalah lewat media massa gitu kan.
Oke. Nah, lu jadi salah satu orang yang membuat berita-berita tersebut gitu kan.
Betul.
Kalau gue sih ngobrolnya pakai gaya-gaya santai aja lah ya, nggak usah pakai bahasa buku, gaya anak tongkrongan aja, gaya orang kopi gitu kan. Nah, kayak kita tadi udah bicara banyak lah ya sebenarnya. Ini juga tag yang ketiga sebenarnya kan, karena selalu ada gangguan, dan akhirnya dapet feel-nya. Gimana Jack, media di mata gue kayak yang tadi gue bilang sama lo gitu kan, apakah tim kreatif itu selalu dibatasi kreativitasnya sampai akhirnya menghasilkan media-media seperti hari ini. Lepas dari media Indonesia yang lu ada dalamnya gitu. Media secara umum di mata lu sekarang kayak gimana? Gitu, mengenai pendapat hal yang kayak gitu.
Ya menurut gue selagi industri medianya itu tidak bisa berbenah atau membenahi diri, mungkin konten-konten yang disajikan ya akan seperti yang lo lihat atau seperti anggapan lo gitu kan.
Iya, yeah, kayak misalnya gini loh, kalau gue berpendapat kayak gak mungkin deh seorang kreatif TV itu gak bisa bikin satu konten yang ya minimal edukasi, entertain, dan apa ya, edukatif, entertain, dan menghibur gitu kan. Entertain itu menghibur juga, anjing, itu sama aja, gue pengulangan. Ya itulah maksud gue, tapi lo paham lah maksud gue kan. Kayak seolah-olah kita itu bisa ngobrol di tongkrongan yang seolah-olah, wah harusnya tuh gue bikin film kayak gini, bikin konten yang kayak gini loh, wah ayo kreativitas banyak buat konsep-konsep keluar begitu gampangnya. Cuman kenapa kok yang lahir malah seperti sorry to say gitu, pagi-pagi pasti happy, rumah uya, apa nih, kenapa nih, atau brownies lah kok. Dan pertanyaan adalah kenapa gue tahu semua hari itu? Tenan-tenan gak penting pagi hari itu. Agak setiap gue lewat, kalau saya kebangun pagi bre, gue lewat di TV utama lah ya, di rumah gue.
Yang rumah lo yang panjang banget, yang gue ketolot terus ngojek anjir.
Maksudnya ya pasti kan gue kalau ke WC lewat TV utama itu kan. Atau gue pengen keluar gitu ngecek kedai dulu ke depan, ngerapin kalau habis hujan gitu. Itu kan pasti yang tontonan itu juga gitu, makanya di walaupun nggak ada yang nonton, cuman kayak TV nyala aja gitu. Yeah. Itu yang bikin gue ya, beberapa kali ngeliat dan kok begini gitu. Nah, harusnya kan mereka bisa lebih kreatif sih menurut gue ya, apalagi orang-orang kreatif TV.
Mungkin salah satu yang menurut gue gitu ya, karena media kita juga masih di drive oleh rating, yang itu juga pada akhirnya konten-konten kita berkaca pada hal tersebut gitu loh. Kecuali kalau misal mungkin industri media kita tidak bersandar pada rating, bisa aja mungkin
adu kreativitas tuh.
Konten-konten yang disajikan akan lebih variatif gitu kan. Cuma di era sekarang ini sebenarnya kita sebagai konsumen,
penikmat lah.
Iya, sebagai orang yang menikmati informasi. Itu kita udah bisa milih cuy. Sebenarnya maksudnya kayak misal nih lo nggak suka tontonan pagi-pagi pasti happy gitu kan, ya nggak usah lo tonton gitu, sederhana itu.
Lo tinggal ganti channel aja.
Ya, lo tinggal ganti channel yang menurut lo itu oke dan bergizi buat lo gitu kan.
Nah menarik nih, gue tarik obrolan ini nih poinnya ke arah YouTube.
YouTube.
Kita kita main YouTube kan kemarin banyak tuh kayak Menkominfo atau mulai masuk ke wilayah internet kita nih. Banyak konten-konten yang tidak, katakanlah tidak mendidik dan sebagainya, di banned atau sebagainya gitu sama pemerintah. Pemerintah sudah turun tangan ke YouTube Indonesia. Kan sebenarnya jawabannya antitesisnya sama bro. YouTube itu kan kita bisa searching, kita bisa cari tontonan yang menurut kita ingin kita tonton. Yang kalau lo nggak suka, nggak usah lo tonton. Lo nggak suka Atta Halilintar, nggak usah tonton Atta Halilintar. Lo nggak suka Yalik, nggak usah tonton Yalik. Lo nggak suka dengerin lagu Hindia, nggak usah setel lagu Hindia. Sesederhana itu sebenarnya, ya kan? Cuman kenapa akhirnya banyak konten-konten yang sebenarnya gue nggak tahu nih, itu viral di media sosial dan kayak jadi satu berita gitu. Sebenarnya menurut gue that's not such a thing gitu. Itu tuh bukan suatu, ya kayak kata-kata di Dua Bisa juga itu, stop making stupid people famous gitu kan. Ya kalau lu semua kagak ada yang nonton bro, orang stupid ini gak akan terkenal juga. Jadi ya udahlah ya kan, kita bisa dislike kok, kita bisa report. Saudara, kayak gue lagi depan rumah gitu. Nah mas gue, hal-hal kayak gitu lah kan YouTube juga bisa bro, kalau misalkan kayak gitu jawabannya. Kenapa YouTube bisa di ban konten-konten kreatornya, dan kenapa TV tidak?
Karena industri. Mungkin gimana ya,
industri
media, lo tahu yang punya media itu adalah orang-orang yang juga seorang pengusaha.
Ini yang juga, ya ini yang gue tunggu jawabannya sebenarnya.
Yang juga dekat dengan ya pemerintahan,
ya, gitu kan.
Pasti di situ akan banyak sekali bermain dengan
ya, hati-hati dulu, thank you ya, tai hati. Banyak yang pamit ya. Emang rumah saya akses, Pak. Orang bolak-balik.
Ini banget ya, anak habaib yang di sini.
Abang-abangan.
Jadi gimana ya? Kenapa misal YouTube bisa di-ban dan sementara industri televisi kita gitulah katakan ya, bisa santai-santai aja lolos dengan konten-kontennya yang malnutrisi gitu kan. Ya karena kebanyakan yang punya industri media adalah mereka orang-orang yang juga bermain di politik, orang-orang yang juga seorang pengusaha, dan pada akhirnya mungkin ya di situ bisa bermain.
Akhirnya ya, di situ lah
oligarki gitu loh.
Iya, di situ lah oligarki. Di situ lah media bisa disebut sebagai bisnis ladang cuan paling tinggi gitu. Karena lo bisa nyebarin informasi tentang apaan aja, dan orang akan bayar lo berapa aja untuk menyebarkan informasi tersebut.
Kalau gue boleh menyitir salah satu bukunya Remo TV, kalau dulu, maksudnya di era sampai 98 gitu ya, era 98 itu adalah Orde Baru, kan ada Orla, Orde Lama, terus Orde Baru, sekarang itu adalah Orde Media. Media menentukan mana yang menurut mereka itu penting untuk publik, mana yang menurut mereka itu bisa diomongin. Jadi kita semua di drive oleh media gitu. Jadi itulah order media. Jadi sekarang
media yang mengatur.
Mana yang menurut,
pegang media.
Menurut media itu penting, bukan lagi mana yang menurut menjadi kepentingan publik gitu loh.
Berarti lu bisa bilang media adalah mengatur masyarakat.
Iya.
Megang media berarti lu bisa memegang Indonesia.
Bisa.
Oke, itu jarang sekali disepakati, Bung. Bener-bener nih. Nah, padahal, tapi kalau misal intermezzo dikit, kayak kita udah tiga, ini tag yang ketiga, kayak tag pertama yang kedua gak seserius ini.
Iya.
Yang ini langsung kayaknya, serius banget.
Iya, tadi kayaknya yang tag kedua mau ngebahas love life, tiba-tiba ini kenapa ngebahas soal pemerintahan sih?
Enggak, sedikit aja. Buat biar orang itu excited gitu. Oh, okay. Oh iya, okay. Oke, ngomongin media dulu, abis itu baru. Karena kebanyakan podcast-podcast gue sih gak penting kok. Jadi kali-kali kan pengen lah slip-slipin ilmu, apalagi ketemu sama orang yang sekaliber lo gitu kan.
Bansai.
Jurnalis yang ngabisin waktunya di 2 minggu di Papua itu ngapain? Coba dong ceritain. Udah lah, kalau kita ngomongin media, kita tutup dulu yang tadi tuh. Kita ngomongin media, politik. Bentar lagi kita akan
clear, tidak clear, tutup lah ya.
Tutup aja udah. Kita akan, karena mau gak mau nanti akan konspirasi.
Oligarki lah.
Iya, akhirnya kita ngomongin konspirasi, kita ngomongin Mama Rika, Yahudi lagi kesana arahnya kan. Kalau dikerucutin terus. Jadi gak usah deh. Karena itu akan sangat menarik buat gue. Dan gue akan terlalu nyaman kalau ngomongin itu. Nah, Jack. Akhirnya dapat kabar gue, lu ngabisin waktu lu 2 minggu di Papua. Lu 2 kali ini ke Papua lah.
Dua kali.
Nah, terus ceritain dong kejadian apa aja lu ngapain di sana sebenarnya.
Jadi yang pertama siapa yang dapat? Pertama itu tahun 2018 itu kalau enggak salah Desember. Waktu itu gue diminta sama editor gue untuk berangkat ke Papua bareng sama tim peneliti dari LIPI.
Oke,
lembaga ilmu.
Legit nih.
Dari LIPI ya. Dari LIPI itu ada namanya pus kok gue jadi skip. Pokoknya ada P2O. Jadi tentang oseanografi gitulah.
Oseano tuh oseano, oke, laut.
Jadi ya tentang laut, pesisir gitu ya. Jadi gue di sana 2 minggu pakai kapal riset gitu ya. Dari Jakarta sih berangkatnya pakai pesawat, terus kemudian
nah kapalnya tuh kapal Pelni atau
di Sorong? Enggak, kapal risetnya LIPI sendiri.
Oh, berarti putih ya warna itu.
Iya, jadi 2 minggu di sana, setiap harinya itu gue turun ke pulau-pulau kecil terluar. Jadi waktu itu LIPI emang lagi mau ngedata sebenarnya seperti apa sih kondisi pulau-pulau terluar ini gitu.
Okay.
Baik itu dari sosial masyarakatnya, dari segi ekonominya, baik juga dari segi biodiversitasnya. Ya kayak terumbu karang dan segala macam. Nah, di situ tugas gue adalah untuk selain mengamati kerja para peneliti ini, gue juga kemudian diminta untuk ngulik nih sebenarnya apa aja sih temuan-temuan para peneliti ini, karena banyak nih peneliti, banyak peneliti yang berangkat. Nah, itu namanya ekspedisi Nusa Manggala. Jadi itu ada kayak ada 3 leg gitu. Gue di leg terakhir, leg 3 itu di
jadi akhir tahun ya kalau nggak salah.
Jadi itu di namanya Kepulauan Ayo. Jadi itu kayak gugusan-gugusan pulau kecil gitu.
Okay. Nah,
kita ke pulau-pulau kecil itulah tiap dari pagi, terus jadi pakai perahu karet gitu buat ke pulau-pulau kecilnya.
Nah gue sedikit ngikutin tuh yang di lo update lah pokoknya di Instagram. Gak banyak sih informasi yang gue dapet dari situ. Cuman gimana nih, apa yang lo dapetin dari akhirnya lo bisa ke Papua? Dan bukan Papua doang, tapi memang gugusan-gugusan pulau-pulau kecil terluar dari Indonesia malah. Itu apa kira yang lo dapet di, dari kultural masyarakat di sana dibandingin di ibu kota ini?
Yang gue dapet sih, apa ya?
Kita gak, gue bukannya gak tertarik sama apa yang lu, Oceanus dan sebagainya itu. Cuman gue lebih tertarik sama gimana sih Papua di sana gitu. Aslinya itu seperti apa? Kulturalnya seperti apa yang aslinya? Yang lu lihat sendiri, Jack? Bukan lu sebagai media, tapi lu sebagai faktor ojek.
Yang gue lihat sendiri tentunya dari beberapa pulau yang gue kunjungin itu, ada yang emang kelihatannya udah proper gitu ya, tapi ada juga yang ketimpangannya sangat nyata sekali gitu. Okay, bahkan ketersediaan air tawar itu nggak ada.
Jadi gak ada, nggak ada minim ya, tapi nggak ada.
Emang nggak ada. Jadi mereka mengandalkan pakai air hujan, cuy.
Terus gimana? Jadi maksudnya, di kan kalau pulau jarang hujan ya kalau nggak salah.
Nah itu tuh sebenarnya Pulau Karang dan juga Pulau Baru juga yang didiamin. Jadi kayak itu ada kayak program dari orang di pulau-pulau sekitar diminta untuk pindah untuk mengisi pulau itu. Ya kayak ala-ala transmigrasi dulu gitulah.
Oke, siap.
Terus cuma sementara setelah mereka tinggal di situ ternyata gimana ya, daya dukung pulaunya kurang.
Kalau gue nggak salah dengar, kalau gue boleh kelucutan berarti kasar gitu. Bisa dibilang pemerintah ada, pokoknya intinya gini, ada agenda yang meminta beberapa masyarakat dari beberapa kelompok-kelompok yang ada di pulau-pulau yang udah ada, membuat kelompok-kelompok kecil untuk ditaruh di satu pulau yang awalnya disediakan sesuatu sampai akhirnya air bersih pun nggak ada.
Ya nggak ada.
Bisa dikerucutin kayak gitu berarti.
Ya bisa jadi seperti itu. Terus sebenarnya gimana ya? Terus soal ketimpangan lagi. Jadi dari banyak banget kepala distrik mereka yang tidak tinggal di pulau itu. Jadi mereka lebih memilih tinggal di Waisai, itu kayak semacam kotanya gitu di Raja Ampat. Jadi mereka lebih memilih tinggal di situ, entah itu karena alasan biar lebih mudah untuk urusan administratif atau apa. Jadi pada akhirnya mereka warga autopilot. Jadi kayak ya
kalau ada
persoalan-persoalan kayak itu mereka udah menyelesaikan sendiri. Justru malah peran gereja di sini lebih berperan gitu. Jadi ya kalau ada masalah orang berantem atau masalah soal adat itu diselesaikan di gereja kayak gitu.
Berarti tidak salah jika misalkan memang orang-orang ini lebih kuat secara spiritual dan budayanya dibanding sama pemerintahnya tuh.
Iya, justru kehadiran gereja lebih ini buat mereka, lebih penting gitu loh.
Nah, oke. Gua kebayang sih dan rada takut buat nyari tahu selanjutnya. Cuman yang gue pengen tahu adalah kira-kira apa nih yang lo dapet selama 2 minggu di sana, perubahan yang signifikan dari si buat lo nya sendiri untuk melihat sisi Indonesia yang lain itu.
Buat gue bahwa apa ya, soal Indonesia sendiri
kayak bullshit nggak sih, men? Maksud gue kayak hampir setiap penggantian pemimpin, penggantian legislatif dan sebagainya, gubernur sekalipun kayak pengennya sok peduli sama masyarakat dan sebagainya. Ternyata kayak bullshit gak sih kalau ngelihat masih ada orang-orang yang ditinggalin kayak gitu. Lo ngerasa bullshit gak sih, maksud gue? Lo ngeliat langsung, gue yang denger aja tuh udah kayak tai banget gak sih? Gitu.
Jadi kayak mereka kan juga ada itu kayak dana otsus gitu ya, otonomi khusus gitu kan Papua. Terus ya kayak seolah-olah seperti apa ya, kayak Sinterklas aja gitu. Mereka ya pemerintah atau siapapun orang yang berwenang kayak cuma ngasih, tapi tidak diberdayakan gitu loh orang-orangnya. Itu sih yang gue lihat gitu loh.
Gak ada segi itu. Edukasinya.
Justru kayak apa ya, Papua itu dipandang kayak ini Papua harus dikasih bantuan supaya biar nggak lepas dari Indonesia, kayak gitu sih. Itu ya, yang gue lihat dari
sebatas itu aja ya. Sebatas kayak, lo tau gak sebenarnya intinya Papua tuh butuh apa? Kalau menurut gue ya, ini pribadi ya, dari segala macam buku tentang Papua yang gue baca, kayak Save for Papua dari John Nortow dan sebagainya, yang mereka butuhkan tuh poinnya adalah dua: pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya dua ini aja nih terpenuhi full semua di daerah seluruh Papua, bre. Arwana sama gue, Papua jadi daerah paling maju di Indonesia.
Nah,
asal mereka sudah selesai sama dua masalah ini di seluruh pelosok Papua.
Bicara soal pendidikan sendiri, gue kemarin tuh kalau nggak salah ada ke 5 gugusan pulau gitulah ya. SMP itu cuma ada di satu pulau. Jadi kalau lo mau misal lanjut sekolah dari SD, lo harus menyeberangi samudra lepas itu dengan durasi tempuh 45 menit 1 jam gitu loh. Dan SMA itu juga ada, hanya ada di satu pulau untuk semua kepulauan itu,
misalkan
itu
semua kepulauan seribu gitu kan.
Semua kepulauan seribu itu kayak cuma ada satu, misal di pulau
Harapan lah misalnya.
Harapan
itu cuma ada SMP. Nah, di pulau Pari cuma ada SMA.
Yeah.
Di pulau baru, di pulau-pulau lain baru ada SD gitu kan. Wah,
dan
gila sih.
Itu pun SD-SD yang ada itu ya tenaga pengajarnya juga kurang
seadanya.
Kayak kayak misal 6 kelas cuma ada 4 guru atau berapa gitu. Kayak gitu.
Gaks, anjing, bullshit gak sih? Lah, gue denger aja tuh kayak ya sedikit mau dibilang naif lo, bay, silakan, cuman tersayat lah hati gue. Lo gimana ngeliat itu?
Sebenarnya gue nggak intensif juga ya tinggal
cuman
di
kan,
pulau-pulau itu.
Ya, melihat lah.
Gue melihat anjir, gini ya gitu loh. Kayak maksudnya tai kucing tuh NKRI harga mati, ya kan? Kayak maksudnya
kayak cuman omongan lah, slogan gitu.
Sementara tidak. Kayak anjir nih di pulau-pulau terluarnya mereka survive gitu sendiri.
Karena gue yakin dan percaya, bro, kalau memang Pancasila dan NKRI harga mati itu benar-benar terimplementasi, bro, di Indonesia, enggak bakal ada yang kayak gitu harusnya. Harusnya.
Tapi lo
harusnya.
Lo orang yang NKRI harga mati gak?
Gue sih ya, jujur aja, gue citizen of the world, man. Gue bukan cuma citizen of Indonesia, gue citizen of the world di mata gue hari ini. Gue cinta sama semuanya. Gue cuma gak suka sama ketidakadilan. As long as that are reason, ya gue akan sepakat aja sama pendapat apapun pendapat kalian gitu. Oke, lo ngelakuin apa nih? Di mata orang lain mungkin salah gitu. Tapi ada reasonnya yang ngelakuin itu. Karena ini misalkan, oh ya udah, gue sih gak akan mendebatkan hal itu. Tapi kalau lo gak ada reason ya, kayak misalkan ini kejadian ini. Ya reason dari pemerintah tuh apa? untuk menghantarkan pulau-pulau ini kan, itu pertanyaannya kan. Reasonnya tuh apa? Kalau reasonnya gak masuk akal ya kan fine. Ya gitu aja. Kalau gue sih lebih ke citizen of the world. Ya udah, gue cinta Indonesia, ya udah gue kebetulan lahir aja di sini.
Terus gue balik lagi tuh ke Papua 2019 akhir juga di November akhir kemarin.
Kota tapi
di Raja Ampat itu lebih dekat ke ya daerah-daerah sekitar wisata ya, tujuan wisata. Kalau yang di tahun 2018 itu kan emang benar-benar di pulau terluar. Kalau ini ya di
daerah wisata
Raja Ampat gitu. Nah, problemnya adalah yang gue lihat ya sekilas itu gue datang ke salah satu pulau meskipun hanya beberapa hari gitu, dan gue berinteraksi dengan beberapa penduduknya. Ketika gue tanya okay sih, pola hidupnya mereka sudah berubah gitu. Mereka dulu tuh sangat tidak peduli sekali dengan lingkungan mereka gitu ya. Mereka nangkep ikannya dengan gak ramah, dengan ya kayak ngebom dan segala macem gitu ya.
Pada akhirnya?
Nah, kemudian setelah adanya, ya maksudnya Raja Ampat juga naik menjadi
Wisata
gitu ya,
yang sangat baik.
Mereka kemudian, gue datang ke waktu itu di desa Sapor Kren. itu salah satu spot lo untuk bisa ngelihat burung-burung endemik Papua gitu di situ.
Nah, lokasi.
Jadi di situ, okay, mereka udah berubah dan seiring berjalannya waktu mereka mulai kayak lebih ramah lingkungan dan kemudian mereka juga kemudian akhirnya punya profesi untuk jadi guide wisatawan gitu. Cuma problemnya adalah dengan dibukanya daerah tersebut untuk apa namanya
wisata
untuk wisata publik gitu ya, jadi kayak akhirnya tuh bakal jadi ancaman juga sih buat si lingkungan
kayak
itu
dua mata pedang ya,
betul betul
yang atau ya akhirnya masyarakatnya aware sama sekitar dan akhirnya pengen rame lah untuk banyak pengunjung dan tour dan sebagainya. Cuman di sisi yang lain bagaimana nih tanggung jawab si wisatawan nih, ya kan?
Iya betul. Dan dan selain soal wisata itu sendiri, sebenarnya ketika si warga warganya sudah aware tentang lingkungan mereka, justru ancaman itu datang dari luar. Jadi kayak kapal-kapal gede gitu ya, nangkepin ikan sampai maksudnya sampai ke zona pemijahan. Jadi kayak ikan-ikan itu biasanya kan kayak ada zona untuk mereka berkembang biak dan segala macam. Justru itu datangnya dari kapal-kapal dari luar. Karena biasanya gini, misal contoh di desa Saporkren disepakati bahwa warga tidak boleh menangkap di area tersebut. Nah, terus ada nih misal kapal yang datang ke situ untuk minta izin untuk menangkap ikan, terus nggak boleh kan? Itu biasanya kayak mereka mengakalinya, kapal tersebut minta izinnya dari desa tetangga. Jadi misal nih desa tetangga memperbolehkan nih, desa tetangganya Saporkren ini memperbolehkan untuk oke, silakan
asal jangan masuk ke desa saya.
Kalian menangkap ikan gitu. Tapi justru area tangkapnya tuh ya nyampe ke wilayahnya Saporkren juga gitu.
Padahal jadi artinya bukan untuk Saporkren.
Jadi artinya ya warga juga tidak bisa berbuat banyak karena itu kayak kekuatan yang lebih besar lagi gitu kan.
Iya, paham gue. Itu tuh kayak ya beyond the reach lah. Beyond our reach. Nah, Jack, dari semua itu, menurut lo solusi yang paling solusi yang paling mungkin lah, yang paling mungkin dalam tanda kutip ya, lo tau mas gue lah, yang untuk dilakukan buat kita nih sebagai ya rakyat biasa dan pemuda, apa sih? Waduh.
Berat sih pak kalau ngomongin solusi, karena kan pasti
yang paling mungkin
ada,
ya
harus ada kajian dan segala macamnya ya. Apalagi misal untuk ya Papua sendiri, gue nggak bisa sih ngasih solusi
nggak, yang paling sederhana gitu. Mungkin kayak mesti begini deh, atau kayaknya kan biasa kita ngomong bahasa kayaknya kan, kayaknya mesti gini deh, gimana mbak? Dalam imajinasi lo aja mungkin.
Aduh, gimana ya kalau soal solusi, gue nggak bisa sih kayaknya ngasih solusi.
Oke. Gue
cukup sampai di situ ya.
Gue iya, kalau gue sih nggak mau maksain ya, artinya berarti ya kita akan lanjutkan ini obrolan ini sampai lu dapet jawabannya. Iya dong. Yeah. Lu tidak harus menjawab sesuatu yang lu nggak bisa atau nggak jawab. Sederhana itu sebenarnya. Nah, kita loncat nih nggak jauh. Lepas dari dua hal ini, dua kali lu ke Papua ini, pendapat lu mengenai Indonesia deh, dikit mungkin. Sebelum kita loncat lagi ke obrolan yang lain.
Pendapat gue tentang Indonesia.
Cinta gak sih lo akhirnya?
Gue gak tahu sih.
Bicara atau kayak
apa enggak gitu sama kayak Indonesia gitu.
Indonesia tuh kayak berasa adek lo gitu. Adek lo tuh yang bandel banget tuh. Satu sisi lo sayang sama dia, cuma lo kesel aja gitu ngeliat kelakuannya.
Mungkin kayak ibarat ini ya, kayak ada tuh kan anekdot bahwa kita itu agama kita adalah agama warisan gitu, kita nggak bisa milih
untuk pilih agama
gitu. Apa gitu kan saat kita lahir gitu. Mungkin ya enak, gitu sih pendapat gue tentang Indonesia, mungkin ya karena gue
lahir di sini aja gitu ya. Cuman lu nggak mau ya udah lah ya. Ya udah kayak untuk hari ini udah aja lah, Indonesia tuh kayak di mata kita tuh kayak udah aja dulu. Kayak apa kabar Indonesia hari ini, ya udah ya kayak gini adanya. Ya mau diapain? Kita hantam dari segi yang ininya gitu, perjuangin dari segi yang ini, yang ininya kita timpang. Kita segi kayak segi yang lain, yang ininya timpang. Akan selalu, jadi kalau gue boleh kutip gini, ada kata-kata dosen gue tuh lagi provoking. Gue anak hukum ya, maksudnya skripsi gue selalu dari persoalan-persoalan hukum gitu, masalah-masalah hukum. Dan kayak kata-kata dia yang paling kena di gue adalah, lo nyari skripsi tentang hukum yang ada di Indonesia, bro, lo keluar rumah itu udah skripsi yang lo lihat. Karena lo baca koran itu sih masalah semua. Tiap hari ada selalu ada masalah baru. Bahkan masalah yang lama ini nggak kelar-kelar. Lahir lagi masalah baru. Di Indonesia tuh skripsi tuh gampang banget. Karena hampir semua teori Indonesia itu nggak sesuai sama fakta di lapangan. Betul gak sih? Kayak semuanya tuh seolah-olah kayak ya udah gitu, jalan aja dulu. Yang penting jalan. Kita tuh kayak negara yang udahlah, mungkin negaranya ada. Ntar ke depannya ntar mungkin ntar aja.
Mungkin gue waktu itu belum lama sempat datang ke salah satu diskusi ya. Ada namanya tuh Mas Faisal, dia salah satu peneliti terus antropolog juga. Dia kayak memaparkan gini sih, kayak bahwa ada siklus generasi gitu. Jadi dari zaman-zaman era kolonial gitu ya, terus itu ada generasi, kalau dia sih namanya ada generasi alpha, beta, theta, dan kemudian kalau sekarang ini generasi pi. Jadi tiap generasi ini punya critical moment yang akhirnya kayak menentukan karakter si generasi tersebut.
Kalau yang bikin gue penasaran adalah yang zeta, karena itu generasi terakhir kiamat. Oke, terus.
Nah, jadi kalau misal ya mungkin dulu era kolonial gitu ya, terus kan kayak ya muncul generasi-generasi founding fathers kita gitu kan, kayak terus kemudian di era orde lama, terus ada
orde baru,
critical momentnya apa, terus kemudian generasinya seperti ini, terus kemudian di era orde baru gitu ada generasi yang kemudian memunculkan reformasi, ya kan? Terus kemudian ya seperti ini. Jadi kalau dia bilang sih sebenarnya karena itu siklus, kita tuh balik lagi ke belakang-belakang lagi nih generasi sekarang.
Oh, muter lagi.
Muter lagi. Nah, cuma yang perlu dipikirkan adalah, jadi kan kalau zamannya founding fathers tuh kayak era kolonial, masih India Belanda gitu kan. Ya mereka-mereka kan kayak mengimajinasikan komunitas bangsa yang bahkan waktu itu kan belum tercetus di Indonesia gitu kan. Tapi mereka udah mengimajinasikan akan seperti apa gitu bangsa apakah kita gitu. Nah, si Mas Faisal menyebutkan bahwa sekarang nih, generasi sekarang ini perlu untuk mengimajinasikan kembali Indonesia gitu loh, kayak kita bakal mau kayak seperti apa sih gitu. Berarti, terus critical momentnya kita tuh seperti apa, antara kita menunggu critical moment atau kayak kita menunggu atau kita menciptakan critical moment tersebut. Dan mungkin salah satunya yang menjadi critical moment di era saat ini adalah kemarin demo reformasi di korupsi itu jadi salah satu penanda lagi nih bahwa generasi ini yang katanya apatis, individualistik, ternyata kita punya satu, kita bisa disatukan oleh satu concern isu gitu. Nah, itulah mungkin nanti yang kayak kita perlu
jadi untuk balik lah ya. Nah, semangat nih, beranjak dari situ sih. Lu kan ya gue kenal di kampus deket karena kita memiliki satu intensi yang sama mengenai pergerakan dalam internal kampus itu sendiri gitu kan. Seperti akhirnya lahir kolaborasi dan sebagainya. Ya sedikit mengenang masa lalu lah, kejadian masa lalu. Tapi yang gue gak pernah tahu sih tentang lo adalah kisah cinta lo. Gimana bridgingnya jago ya?
Boleh.
Bridgingnya boleh?
Boleh.
Terus akhirnya pacaran kapan?
Anjir, cukup banget gue ya. Terakhir SMA dan semester awal kuliah tuh.
Iya kan? Semester awal kita SPA bareng loh sempat.
Iya,
bareng. Pas kelas bahasa Indonesia.
Dan itu belum deket-deket banget ya, nah, kayak masih.
Lo sama apa?
Ya biasa lah sama anak-anak Vicom.
Iya, lo di atas gue kayak gue dulu
gitu kan. itu terakhir ya itulah semester-semester 1 gitu gue masih pacaran lah gitu ya. Terus tapi LDR dan gue kayaknya enggak bisa. Jadi ya udahlah.
Itu pacaran SMA lu tuh
selesai.
Heeh. Siapa namanya?
Gue usah sebut lah ya.
Ya kan kali salam-salam kan kali dia denger ya kan halo.
Si anjing.
Mantan ejek. Nah. Enggak maksud gue poinnya kenapa sudah? Kenapa LDR? Enggak kenapa udahan?
Enggak tahu ya, mungkin waktu itu karena gejolak masih remaja gitu ya. Terus kita meskipun lo bilang bahwa nggak ada yang berakhir dengan baik-baik saja,
iya,
tapi
enggak,
di itu terjadi gue, di gue lo bahwa
nggak ada putus yang baik-baik aja,
tapi itu terjadi di gue sih bahwa
ya
kita berakhir dengan baik-baik aja.
Nggak berarti kan masalahnya adalah jaraknya itu sendiri,
jarak, dan setelah itu juga gue masih sempat masih kipitas, masih intern juga meskipun akhirnya ya udah
masing-masing lah sibuk-sibuk.
Di anak itu dia akhirnya ya udah kita lost contact aja gitu.
Tapi tuh, ya nggak ada masalah, nggak ada mesti nggak ada marahan.
Nggak ada. Ya ada lah mungkin gejala-gejala gitu. Cuma emang karena jarak aja sih kayaknya. Yang akhirnya jadi kayak
misalkan
banyak barriersnya gitu loh.
It's all about time sih, but time is the beach. Oke, okay. Nah gimana nih, setelah akhirnya dari semester 1 berarti tahun 2013 sekarang udah 2020 nih.
Anjing
7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun menjumbo tuh gimana nih, karatan tuh. Gue gak ngomongin yang dibawa, tapi gue ngomongin hati lo. Gue takutnya hati lo karatan dan lo akhirnya udah gak bisa jatuh cinta lagi sama seorang.
Masih sih, masih. Entah itu jatuh cinta atau kayak cuma sekedar suka gitu ya. Tapi masih gue kemudian ya setelah kejadian itu ya, setelah itu akhirnya gue, dan bahkan waktu itu gue sempet gak betah sih sebenarnya tinggal di Jakarta itu ya. Sampai semester 3 tuh gue kayak anjir gue kayaknya gak fit nih.
Kayak di kosan tuh fuck up lah ya.
Maksudnya gue tinggal di Jakarta, gue kayaknya gak fit gitu loh untuk gue.
Gak cocok.
Gak cocok kayak maksudnya. Sampai semester 3 gue ngerasa kayak gue.
Lu asal mana sih?
Gue harus cabut gitu. Gue dari Batang cuy.
Batang tuh di?
Deketnya Pekalongan, Pesona Pantura.
Oh alah.
Tapi gue SMA di Kendal, itu deketnya Semarang gitu. Jadi gue emang kalau untuk rantau sih gue dari habis lulus SD gue juga udah rantau. Gue di pesantren gitu. Terus dari lulus SD, SMP beda kecamatan gitu ya di pesantren, terus
SMA.
Lulus SMP gue rantau lagi, SMA itu beda kabupaten dan kuliah beda provinsi. Jadi ya emang udah rantau. Terus kemudian itu kan sampai 3 semester itu kayak gue enggak betah kan tinggal di Jakarta. Nah, waktu itu ada cuy ya, salah satu sosok yang kemudian akhirnya mungkin bikin gue wah. Oke nih, menghidupkan gairah
satu
gue lagi.
Satu kampus,
satu jurusan, dia pindahan.
Oke, gue kenal ya.
Gak tau, namanya gue sebut aja ya namanya.
Gak kali ngerti juga.
Oh ya udah, teman juga sih sekarang maksudnya. Namanya Rere, dia pindah dari LS. Dan itu gue akhirnya menemukan ya cinta lagi gitu.
Chemistry
ya,
cinta. Ya.
Cuma waktu itu karena kecupuan gue memendam perasaan itu cuy sampai lama lah, mungkin ada kali ya satu semester ya. Terus ketawanya juga gara-gara kegoblokan gue sih, maksudnya dari ya teman-teman gue gitulah. Terus akhirnya ya kayak nggak berjalan mulus gitu sih, cuma
intinya lo nggak bisa dapetin hati ini lah.
Iya ya, karena emang ya nggak bisa dapetin hatinya dia, dan juga mungkin karena gue bukan tipenya dia gitu ya. Jadi
apa sosok lain ngalangin atau gimana?
Enggak sih, emang mungkin karena gue bukan tipenya dia aja, dan mungkin dia emang udah lebih enakan we as a friend gitu aja.
Fuck man, no. Enggak lah, if you want it take it
lah. Kalau dia aja enggak kan dia nemu frekuensi
curik
curik
ikat.
Enggak
bercanda, psikopat lah.
Nah, orang udah baru banget.
Yes, terus.
Terus pokoknya itu ya udahlah ya, akhirnya dia tahu bahwa gue punya feeling sama dia.
Tapi itu enggak ngubah pertemanan lo kan?
Enggak mengubah pertemanan. Ya bahkan sampai itu lumayan lama juga sih gue nggak bisa move on dari dia gitu.
Lu ya. Jadian kagak tapi putus jatuhnya. Tapi galau.
Galau. Tai ya.
Itu galau paling sampah sih.
Taurus kalau udah suka sama orang udah gitu.
Itu gue pernah sih kayak lu kayak akhirnya pack up dan udahlah. Lu enggak akan bisa dapetin gitu.
Tapi gue masih bisa menjalani hidup gue dengan
baik-baik aja.
Baik-baik aja. Cuman ya, ya di dalam satu sisi itu aja di love life-nya itu kayak gitulah.
Arek deh.
Nah, ya terus, gue masih bisa berkarya, gue masih bisa melakukan sesuatu.
Banyak lah lu juga di kalau bisa gue bilang ya, maksud gue salah satu epic moment gue ngeliat lu adalah ya saat teater.
Iya, iya.
Salah satu yang paling pecah sih menurut gue kayak anjing keren sih teater lu.
Ya udahlah ya, terus ya itu berlalu, terus kemudian gue mulai bisa self acceptance gitu dengan diri gue dan gue beranjak untuk ya udah emang benar-benar gue udah bisa move, terus akhirnya udah bisa membuka diri lagi, terus ya ketemu sama beberapa sosok lah, cuma tapi, ada waktu itu gue deket sama dua orang gitu tapi ternyata udah sama-sama udah punya cowok sih
dua-duanya anak kampus juga
siapa. Lo gak kenal, kalau yang gue ini gak usah gue ceritain lah.
Kenapa emang?
Gak apa-apa, cuma kayaknya naif aja gitu. Meskipun yang tadi juga naif gitu. Maksudnya, ya gak begitu
ya, gak, tapi sedikit
penting banget namanya.
Iya, oke lah kak, karena cuman gue pengen, gue selalu pengen bilang ini sih ke gue selalu bilang ini sih, karena Nepiko siapapun itu gitu. Junior, gue selalu bilang ini. Kayaknya gak tau kenapa, kayak Pikong tuh setiap tahun selalu ada aja tuh.
Apaan tuh?
Bintangnya. Dan yang paling berkesan buat gue ya, dan walaupun emang gue gak dapetin dia sama sekali dan emang gue gak ada intensi buat deketin karena emang gue terdiri gitu. Karena yang pastinya sesuatu yang terlalu baik, terlalu indah sekali itu gue juga tau diri, gue gak akan mau merusak itu. Tidak akan mau berusaha juga untuk menghilangkan itu ekspektasi gitu. Gak mau apa ya, ekspektasi gue tentang dia tuh rusak gitu karena gue ngedeketin dia gitu. Kan biasanya kalau misalkan deketin gagal terus kayak benci gitu kan, atau kayak ah lah gitu. Nah gue gak mau nih kalau misalkan ada salah satu 2015
siapa?
Cantik banget, 15
siapa?
Lolal.
Oh iya, tahu.
Itu 15 ya, 15 kan?
15
itu kayak kalau misalkan lagunya Echo Sweet Bright sih di mata gue anjing sih, itu gila sih. Itu kayak, itu adalah cetakan yang paling cakep tuh. Sampai hari ini masih belum ada sih yang ganti menurut gue.
Mungkin karena lo belum ngeliat aja kali yang lainnya setelahnya.
Enggak sih, enggak ada. Kata-kata di gue kayak sampai gue lulus ya, sampai lulus. Enggak ada. Ya, lumayan yang paling terang lah. Yang paling onjol. Nah, kalau menurut lo gimana?
Sama
ada lo, misalkan siapa gitu. Sedikit lah kita ngomongin nostalgia kampus. Yang paling cakep.
Siapa ya?
Enggak usah Pikom juga maksud gue.
Siapa ya?
Atau nggak ada? Kayaknya udah be aja semua.
Ya biasa aja sih, maksudnya kayak ya udahlah, oke dia cakep cuma oke. Gitu.
Iya sama. Ya, kalau gue lebih ya? Ke ngasih red, bukan ngasih red kalau kayak apa? Oh, ini nih, yang ini beda. Yang ini jadi suatu pasti buat.
Gak yang sebegitunya sih kan ya?
Oke. Okay. Berarti kita punya satu perbedaan akhirnya. Gak kake, soalnya cakep banget.
Cakep sih.
Pengen gue.
Pengen ngapain?
Nggak usah.
Pengen bobo bareng dia.
Nggak, ngobrol. Sharing, sekedar ngechat. Ya apapun lah, gue pengen tahu gitu. Tiap hari itu sarapan apa sih?
Dari chat room berakhir dengan open room ya?
Iya Allah, faktor aja. Nah, oke lah, daripada lanjutin penyakit nih. Karena aib gue buka semua. Abis itu, setelah akhirnya ada dua cewek kampus yang deketin.
Ada dua, ya waktu itu sempet beberapa kali jalan lah ya. Terus yang satunya itu gue biarin begitu aja karena gue tahu dia udah punya cowok. Terus maksudnya tiba-tiba intensi gue kayak oke, okay, ya gitu aja udah. Kayak yaudahlah kayaknya gue nggak perlu juga sampai akhirnya gue ngasih clarity atau menyatakan
junior
statement junior.
Dua-duanya junior.
Dua-duanya junior. Nah, 15 dan juga 16 satunya itu dalam waktu yang berdekatan. Nah,
teater?
Enggak. Setelah yang satunya itu yang gue akhirnya kayak gue nggak tahu gue harus seperti apa gitu ya. Terus ketemu lagi lah tuh sama satu lagi yang itu menurut gue lebih intens. Dan bahkan maksudnya itu sampai akhirnya gue menyatakan ya feeling gue pada saat itu ketika sama dia ya. Ya gue udah nyaman, taunya cuy dia udah dia bilang sih waktu itu sorry udah ada yang dekat duluan nih ketimbang lo gitu.
Angkatan dia apa atau di senior
itu? Senior gue juga tuh jauh.
Depora pengatangan kali lagi. Lu 13 itu, senior lu lebih tinggi kalah.
Itu 2018 tuh. Itu terjadi beberapa saat sebelum gue jalan ke Papua itu. Nah. Dan untungnya
jadi kan berharap dong. Saat pulang dari Papua deh kan kayak ada yang menunggu lah ya.
Enggak. Jadi gue menyatakan atau gue mencoba untuk straight gitu ya pas sebelum gue jalan. Jadi biar ketika gue pas jalan selama 2 minggu itu biar enggak kepikiran kan. Karena ntar takutnya malah
ganggu
apa kayak udah basi aja gitu kan. Jadi ya udahlah gue, dan beruntung banget sih waktu itu udah tahu kejelasannya di awal sebelum gue jalan. Ya udah,
jadi pas jalan kan udah lepas nih semua.
Pas jalan udah lepas ya, walaupun lagi galau-galau juga.
Tapi kan ada harapan dikit dong, kalau diterima kan lumayan tuh ya kan, balik wah ada yang menunggu, bisa kan ku bawakan 1 juta bunga untuk saat gue kembali.
Ya udah lah, abis itu 2019 berjalan dengan yang kayaknya gue nggak punya intensi lebih terhadap samuan gitu ya. Jadi ya udah.
Tapi 2019 tuh nggak tau ya, di mata gue tuh kayak fuck up gitu loh. Iya sih, lo merasa gitu gak sih? 2019 tuh kayak tahun yang ya anjing aja udah.
Mungkin juga pilpres tuh 2018 apa 19?
19
ya, mungkin karena ada pilpres juga ya. Jadi ya gitu.
19 tuh di tahun bagi gue ya tahun ini tuh kayak ya udah fuck up aja. Pakai biar saya gitu kayak nah ini apaan sih
terus 2019 mungkin karena gue udah fokus kerja gitu ya, maksudnya jadi ya udahlah kayak distraksi-distraksi itu akhirnya terkikis juga gitu loh
karena fokus bekerja
ya. Paling kalau gue butuh ngobrol ya sama teman gue yang emang gue nggak punya intensi juga.
Just so you know, 2020 nih kan baru Imlek nih
ya,
tahun baru Cina baru nih.
Kita podcast berarti setelah Imlek ya.
Iya. Nah, pas banget. Ini tahun kita, Bro. Sebenarnya.
Oh, iya. Tikus.
Iya.
Pekerja keras. Si akal bulus.
Harusnya sih jadi sih.
Harusnya ada hoki ya buat.
Harusnya
kita,
ada
ya?
Hoki sih. Tapi kalau misalkan malah kebalikannya nih, biasanya kalau tahun kalau di Cina itu sendiri malah kalau yang ada Cina itu sendiri ya, kalau yang gua tahu, tahun lahir lo adalah tahun
sial
lu selama setahun itu.
Anjing.
Cuman kalau gue sih positif thinking kan enggak ada tahun 2. Tahun tiga itu tahun 2.
Gue juga masih akan menunggu sih akan ada kejutan apa nih.
Yang penting itu. Asal lu jangan deket sama orang yang tahun ular, Bro. Hah? Karena ular makan tikus.
Oke. Okay.
Ya. Distraction again. Gedein motor gitu. Kalau lu ngomong mau ngobrol.
Isi anjir. Oke nih, karena yang punya podcast lagi bukain gerbang. Ini ntar bisa diedit kan ya? Bisa diedit kan?
Gak bisa. Bisa
kan? Yaudah ntar nih dipotong aja lah ya. Karena yang punya podcast lagi bukan berubah. Ada mobil yang mau masuk.
Udah
ya? Tadi edit aja lah ya, dipotong nih bagian ini.
Nah, lo ngomongin apa tadi? Ngomong apa tadi?
2020.
Nah, iya. Jadi 2020 itu tahun 2 sih. Gak tau kenapa, gue harus yakin banget. Karena gue percaya sama yang namanya pola. Kalau
percaya sama apa?
Yang namanya pola gitu. Kayak hidup tuh semuanya udah digarisin dan kayak kita tuh harusnya tahu gitu. Karena kan kalau dalam Islam kan diajarin ya, misalkan kita sebelum itu tuh kan kita emang ditanya gitu. Nah menurut gue kayaknya nggak mungkin gue bilang ih mau Allah untuk jadi manusia kalau misalkan gue belum pelajari tentang Islam itu, tentang dunia manusia itu sendiri, kaum itu sendiri. Jadi kayak ada imajinasi dalam otak gue yang bilang kayaknya gue udah belajar cara jadi manusia. Cuma kan kayak emang saat jadi bayi kan lupa lagi gitu. Makanya kita nggak ikut, kalau kita pernah hidup di alam roh gitu kan. Itu sih gue selalu percaya.
Terus lo kan tadi percaya bahwa tahun ini adalah tahun lo gitu ya. Gue tau lo dulu waktu kuliah kan lo kayaknya kayak anjing sang penakut ular gitu nih buat cewek-cewek.
Nggak gitu jangan gitu, mulai bro. Nggak gitu, gue pasti nggak gitu tau, gue pasti julun tau.
Nah jadi tadi kan sempet ngobrol apa aja lo target nikah di tahun di umur 25 ya. Tahun depan 25. Emang lo kelar?
Enggak.
Februari. Ya tahun ini dong berarti 25.
24 lo.
Oh iya benar.
24 tahun depan.
Tahun depan 25.
Tapi target gue sih tahun ini sih harusnya, tahun ini kayak udah persiapan gitu sih harusnya. Kalau emang benar tahun depan ini kan Februari kan awal banget ya sih gue 25. Nah, tapi sebenarnya target gue adalah sebelum 26. Jadi sebelum Februari gue ke 26, sekalipun di Januari gak ada persoalan sih. Tapi kan balik lagi ke target. Target bisa aja gak kecapai. Karena yang gue kejar adalah ya seperti yang gue omongin di podcast gue sendiri sih kemarin. Ya gue masih hidup di dalam bayang-bayang bokap. Jadi setelah dengar back story bokap yang kayak gini, ya gue ngejar pengen achieve apa yang di achieve. Lebih ke ya gue gak tau sih, gue pengen punya turunan gak sih?
Hah?
Gue pengen nyamak sih. Pengen gue itu like gue. Gue kan dicil gitu aja sih. Makanya gue target gue nikah. Karena sepupu gue yang seumuran sama gue, insya Allah November ini mau kawin. Nah biasanya setelah kayak kakak gue sama kakaknya dia itu kan tahun yang sama, bulan yang beda. Nah gue juga kan lahir sama dia beda beberapa bulan gitu. Beda beberapa bulan, nggak jauh lah, maksudnya seumuran lah settingan. Ya gue juga kan ya pengen ngejar lah apa yang dia ingin itu aja sih sebenarnya. Cuman lepas dari itu semua ya kayak di umur segini cek gue udah capek lah. Canda dulu. Emang sih kayak kata-kata lu kan gak semua persoalan selesai hanya karena nikah.
Iya.
Quotes yang tadi di Instagram. Cuman bro, gue ya memang pengen gitu loh. Bukan gue bukan pengen selesai masalah, cuman gue pengen kayak end up aja gitu, pengen kelas aja gitu, pengen aja gitu pulang diperhatiin dan sebagainya dan sebagainya. Ya gue pengen cuman halal lah kasar gitu, sesederhana itu. Gue gak pernah mikir yang besar-besar sih, kayak gue punya kedai kopi kayak gini yang mungkin di mata orang setengah jadi sampah dan sebagainya. Di mata gue enggak, ini harus berubah dulu. Gue gak mau one day gue bangun tidur gue udah tua gitu, gue dulu di halaman terus gue ngeliat, gue mikir apa yang dulu pengen gue kejar gitu. Salah satunya gue pengen kedai kopi. Dan gue tidak pernah capek itu, ya gue gak mau menyesali hal itu nanti saat gue tua. Kalau emang gue sampai tua. Jadi apapun yang bisa gue kejar hari ini, gue pengen as soon as possible. Kayak gue punya kedai kopi seprematur ini bro. Ya lu bisa lihat lah, sebenernya bisa dibilang ini belum selesai.
Jadi lu udah jalan berapa bulan?
3 bulan. Dan sebenernya ini belum selesai secara pembangunan, secara konsep, secara tatap ruang meja dan sebagainya. Ini sebenarnya tuh gak selesai.
Ini still progress ya.
Ini prematur banget. Jadi kalau misalkan lu lihat setiap hari akan ada perubahan kecil gitu. Kayak akhirnya ini ditutup, bagian depan ditambahin ininya,
atau entah itu kursinya yang berubah ya. Nah,
kursinya berubah, atau kayak di dalam tadi nggak ada rak, akhirnya sekarang ada rak, terus ada cat hitam yang nanti nyatanya sih pengen gue tulis menu dan sebagainya. It's keep on progress gitu. Ini prematur banget. Cuman gimana pun caranya gue selalu pengen as soon as possible. As long as gue seenggaknya itu jalan. Kayak podcast ini aja. Tanpa konsep, tanpa apa, udah 50 episode. Bodo amat orang ngomong apa, tapi progress. Jalan, berkembang, jalan.
Tapi gue pengen tahu audiens lo seberapa ini sih?
Sebenarnya sih
seberapa
pas
gede itu,
bulan puasa sih, pas gue konsisten 30 episode awal. Itu lumayan sih. Grafiknya tuh naik. Demografinya tuh kebanyakan memang cewek. dari Spotify. Cuman di akhir-akhir gue sering mulai jarang-jarang nih. Kayak gini-gini tuh gue jarang. Baru aktif-aktif tuh akhir-akhir ini. Karena mulai ngumpuk di sini nih, di otak di sini harus dikeluarin ya. Dan kadang gue buka susah cerita akhir-akhir ini nggak tahu kenapa. Dan laptop gue lagi rusak, gue nggak bisa ngetik. Jadi ada beberapa tulisan akhirnya pending di WordPress, nggak keluar di WordPress. Dan objek galau gue lagi nambah juga gitu kan. Dan akhirnya gue mulai lagi untuk podcast lagi. Dan pas banget tadi lu ada ngobrol-ngobrol asik, kayak asik nih mau jadi konten. Tapi demografi gue hari ini emang lagi culun, lagi cudah. Cuman alhamdulillah ada aja. Ya dari satu video dalam sebulan bisa dapet 20 lah. Dan so far dari 50 episode yang udah ada, gue udah didengar selama 1000 kali.
1000 kali.
Ya itu kecil sih, kecil banget.
Ya karena mungkin juga medium podcastnya juga, meskipun kayaknya sekarang udah banyak yang bermain juga ya, tapi maksudnya mediumnya masih kecil juga sih podcast itu. Sebenarnya belum segede, semasif kayak misalnya YouTube.
Dan semindernya gue aja, gue bikin WordPress podcast YouTube sekalipun, lo tau gak? Lo tau gak? Apa? Mungkin itu WordPress, podcast YouTube, gue gak pernah sebar.
Jadi lo gak pernah mempromosikan
diri
apa
sendiri,
yang lo produksi ya?
Iya, di Instagram tuh gak pernah. Padahal konten gue yang paling rame adalah Instagram. Tapi gue malah menghindari promo di situ.
Jadi kebanyakan dari konten yang lo bikin justru audiensnya adalah
Twitter.
Audiens Twitter ya?
Twitter, kebanyakan. Gue selalu ngelempar semua karya gue di Twitter. Jarang banget di Instagram. Di Instagram biasanya keluk-keluk doang. Kayak quotes-quotes doang yang gue ambil dari tulisan gue sendiri, terus kayak gue yang itu emang kelihatan cheesy banget sih, kayak sampah banget nih orang ya. Jadi dari tulisan gue sendiri, gue bikin quotes, gue masukin di Instagram gue. Terus kalau orang nanya, itu sana siapa, lu cek aja link. Tapi nggak yang cara gamblang tulisan gue loh. Seminder itu loh. Jadi gue ada segi PD-nya yang bahkan gak tau diri kadang-kadang, tapi
ada inferior,
masih ada inferior juga ya? Gitu. Jadi secara gue makanya kemarin, nah makanya itu Jack, gue makanya mungkin gue kan nanya pendapat lo deh. Gak tau kenapa, cuman gue merasa sebagai tokoh ya, sebagai tokoh dalam hidup gue sendiri, tokoh gue tuh gak kuat ya. Sebagai penokohan diri gue dalam satu alur cerita diri hidup gue ya, gue merasa tokoh si Korma ini sendiri tuh gak terlalu kuat sebenarnya. Untuk penokohannya.
Ya mungkin karena memang masih development karakter ya. Maksudnya kayak ceritanya juga belum jadi sepenuhnya.
Ya, belum selesai.
Dan juga kemudian bisa aja lo menganggap karakter atau tokoh lo itu belum kuat ya, karena biasanya karakter itu kan akan mengalami perkembangan tuh. Kayak seiring waktu bakal mengalami improvement dari apa yang dia terima dan kemudian apa yang dia respon gitu kan. Ya mungkin pada satu titik nantinya lo anjir lama juga, udah mau 1 jam ya.
Ya udah, kayaknya kita tutup dulu. Mau enggak mau bro, karena
daripada apa sih ini ngobrol lama dari tadi.
Daripada tutup sama si podcast-nya. Oh, iya. Main keren karena sejam pasti di kosong.
Oh gitu.
Kalau mau lanjut lagi section B.
Oke.
Jadi kita tutup dulu sampai sini, ntar kita lanjut lagi di section B. Ciao. Bye. Halo semuanya, gue nggak tahu nih ya suara mobil bakal masuk apa enggak, cuma pasti semua baterai suara ya. Kita lanjut lagi kali Jack ya.
Lanjut boleh.
Iya. Tadi putus di mana?
Putus di tadi. Di apa dia?
Oh toko. Penguatan toko. Karakter. Secara kehidupan gue hari ini. Development karakter dan sebagainya. Nah gue nggak tahu kenapa gue merasa kalau misalkan gue kan nggak tahu kenapa akhir-akhir suka banget baca novel dan nulis beberapa cerpen di WordPress. Nah, gue ngeliat diri gue sendiri merasa gue belum matang secara penokohan gitu. Karena kadang-kadang gue baik juga setengah-setengah, buruk juga nggak terlalu buruk gitu. secara kualitas pun gue tuh gak terlalu bagus juga gitu. Jadi lahirlah gue yang superior tapi inferior juga, kadang-kadang introvert tapi extrovert juga.
Ya karena
ambivert gue gak gitu juga, bingung.
Karena kan ya gak ada yang hitam putih, Pak. Maksudnya ya di satu sisi lo punya apa, di satu sisi lo itu antagonis, satu sisi lo ada protagonisnya juga gitu kan.
Iya, yeah, itu maksud gue.
Tapi tokoh atau sosok yang emang yang pengen lo bentuk terhadap diri lo apa? Apakah lo ngeset untuk lo ingin menjadi sosok Paran Ali atau Kormi itu yang seperti apa gitu, lo ada ke situ gitu maksudnya untuk ngeset?
Sebenarnya gue baru berasa hal kayak gini tuh semenjak gue lulus kuliah sih. Kayak untuk pertama dalam hidup gue gak punya planning. Karena planning gue berantakan saat gue gagal lulus di semester 8. Nah udah tuh planning gue hancur semua. Katakanlah gue setelah dulu sudah tuh kayak gue dalam hati nanya gitu, now what? Ya sekarang apa?
Yeah.
Dan post tahun tuh gue bener-bener utara tuh bisa dibilang gitu. Setahun itu gue bener-bener ngerangkak lah. Beberapa bulan awal setelah gue lulus tuh orang mah bahagia ya, gue mah enggak gitu, kayak gue bingung gitu ngapain aja, karena planning gue tuh udah mess up semua, udah screw up, hancur ya, belum katakan. Dan akhirnya baru coba gue build up lagi saat gue mulai nulis dan main podcast. Baru gue ini, jadi kayak ini baru ini, makanya masih jadi toko prematur, at least jalan. Kalau gue tipe kalau orang yang jalan itu jalan aja, nanti ke depannya gimana kita lihat nanti. Gue di pikiran itu sama seperti halnya saat perjalannya asmara. Sebenarnya ya udah gitu, gue nggak tahu planning gue ke depannya gimana. Gue pengen nikahin lo apa enggak ya, gue pengen, cuman kalau cewek ya, bukan lo, maksud gue lo jadi. Nah, cuman gue nggak tahu nih planning gue apa ke depan. Cuman yang pasti gue ada tujuan gue A, tapi how to get to that point, gue masih belum tahu nih. Cuman insya Allah gue yakin dan percaya gue akan bisa nyampe ke poin itu. Nah, gue tipe orang kayak gitu. Gue selalu bikin tujuannya dulu. Gue mau kesini. Cara gue kesana kan banyak tuh caranya. Nah itu tinggal gimana caranya, itu yang lagi gue pikirin sekarang. Nah, ini tau biasanya tuh kayak gitu gue. Itu cara gue buat terus melangkah. Jadi walaupun kadang-kadang ada hari gimana gue fuck up, ada hari gimana gue merasa oh this is my day gitu, I on this day, atau kadang-kadang juga merasa kayak fuck lah, bad day gitu, bad life lah, nah, kayak gitu sih gue lebih. Karena yang gue lagi galauin hari ini gue itu sih balik ke personality gue nya. Personal gue nya sebenarnya tuh kayak gue nyari pasangan yang sebenarnya seperti apa gue nggak tahu ya. Ya sebenarnya gue butuhin dari pasangan gue apa gue nggak tahu, karena men udah cukup lah ya, ada banyak kecewaan di belakang gue yang tadi gue cerita sama lo di out of record beberapa nama yang gue sebut.
Halo,
kan ada beberapa cerita yang sangat mendalam dari beberapa tokoh itu. Maksud gue ya udahlah, udah cukup penyesalan gue di tiga sosok itu. Hari ini ya gue pengen kedepannya gue lebih mudah melangkah, apalagi dalam masalah marah gitu. Karena gue tipikal orang yang hanya bisa fokus di maksimal multitasking gue adalah dua fokus, ditambah satu berantakan. Jadi untuk hari ini makanya ya gue cenderung lebih ke santai gitu dalam jalannya asmara. Cuman gue tuh selalu gini tujuan gue, kayak gue selalu ngulang-ngulang gitu, gue pengen nikah, gue pengen itu. Gak tau nih kayak kapan, ini gue pengen dulu, gue sebut dulu sampai akhirnya gimana semesta tuh ngasih jalannya aja udah.
Tapi tuh jadi sesuatu yang kayaknya yang jadi problem utama lo gitu gak sih?
Apa?
Ya soal pasangan dan juga
untuk hari ini sih itu. Untuk hari ini sih enggak sih. Untuk hari ini. Tapi sebenarnya dalam tanda kutip berarti gue lagi nggak ada persoalan gitu, nggak ada hal lain yang lebih
penting.
Karena alhamdulillah all manage gitu. semua gue merasa hari ini kerja jalan lancar. Gue bangun pagi, alhamdulillah. Kehidupan gue juga lancar-lancar aja, pertemanan gue asik-asik aja. Ya gak ada masalah gitu. Keuangan gue gak ketutup dari kedai untuk uang jajan. Walaupun ya gak bisa buat nampung juga sih pendapatan dari kedai. Gue yang alhamdulillah. Gue lagi bener-bener fulfill of greatness lah. Gue lepas dari itu semua, ya memang hari ini salah satu persoalan gue adalah yaitu yang gak bisa gue manage.
Ya, jadi justru sebenarnya ketika banyak sisi dalam kehidupan lo itu berjalan lancar, justru itu akan menjadi ini ya
trigger,
menjadi yang mengganggu pikiran lo lah seperti itu ya.
Sebenarnya gue sih nggak ngerti. Mungkin kalau zaman awal-awal bokap meninggal, gue bakal bilang, iya gue kayak gini, gue merasa kayak gini karena mungkin hilang kaya. Tapi untuk hari ini kayaknya gak fair lah buat gue ngomong kayak gitu sebenernya di umur gue yang kayak gini. Walaupun emang harus gue akuin, Pak, di umur segini lah sebenernya gue butuh sosok itu. Minimal untuk bertanya gitu, kayaknya ngapain nih? Gue mesti ngapain sih? Kayak gitu. Nah itu gue kehilangan sosok itu lah. Cuman, lepas dari itu semua, itu yang gue bingung gitu ya. Sebenernya gue butuh gak sih pacaran gitu? Atau gue bener sebenarnya butuh nggak sih nikah? Kalau emang butuh nggak sih nikah, gue nggak tahu. Cuman yang pasti gue pengen banget punya keturunan, gue pengen punya anak sendiri. Gue pengen punya keturunan sih, pengen nggak, nggak tahu kenapa gue pengen punya anak. Karena kayak kesannya kayak lucu banget itu, maksudnya kayak net korban junior tuh larian tuh banyak banget, mungkin ada 12-13 orang gitu.
Tapi lo ada takut nggak sih ketika semisal ya oke lo pengen nikah gitu ya, lo ada takut nggak kayak misal aduh gue kayaknya nggak sanggup nih kalau menjalani berkeluarga, atau gue takut deh kalau berkeluarga?
Gue sih jujur ada, bohong lah kalau nggak ada ketakutan. Ada, cuman tidak sebesar ketakutan itu tidak sebesar keyakinan gue. Ada gitu, takut kayak misalkan takut nanti akan jadi masalah, atau takutnya nanti akan cerai dan sebagainya, amit-amit lah ya. Cuman yang pasti itu tidak sebesar keyakinan gue gitu. Asal semuanya all manage ya, gue insya Allah lancar-lancar aja, pasti gue yakin banget. Karena kita emang gak bisa ngelihat masa depan, kita gak tahu masa depan akan jadi ini gimana. Cuman kan kita bisa prediksi, kita bisa perhitungin. Ya kalau menurut gue sih, well, as long as kayak gue nih sekarang, gue udah umur segini dan gue masih hidup hari ini, jadi insya Allah aman lah ya. Dan kalau misalnya tanya gue setia apa enggak, bro, sampai hari ini gue belum pindah agama kan, jadi kayak gue setia deh sebenarnya. Walaupun kayaknya lo gak yakin saat gue ngomong setia ya,
karena gue tahu track record lo.
Itu kan masa lalu.
Oh iya.
Gak, sebenernya itu adalah salah satu segi inferior gue sih. Ya, itulah kenapa gue di kampus. Ya, lo tahu apa sih? Maksudnya yang lo tahu adalah mungkin gue gantengan cewek ya sih. Sebenarnya itu dari segi inferior gue sendiri loh. Jadi gue kayak nggak yakin gitu. Sebenarnya adalah segi ketakutan gue sendiri.
Jadi lo nggak pede ketika lo adalah tampil dengan diri lo secara
bukan diri. Jadi kalau gue cuma stay sama satu pasangan jadi itu, gue malah takut gue tinggalin. Wah gila, gue demi Allah gue takut banget karena gue orangnya baperan banget, hancur. Lo nggak percaya tuh? Gue pernah deketin cewek karena emang iseng doang, sampai akhirnya gue ngebaper gue. Malah akhirnya gue ditinggalin sama dia. Maksud gue ngerti sih kayak, ya gue mungkin bisa bercanda awalnya. Gue gak deketin lo karena bercanda awalnya. Cuman saat gue sudah tahu segi-segi yang lain dan lo berikan gue perhatian-perhatian yang gue tidak dapat, atau misalkan lo berikan gue pengakuan-pengakuan yang gue gak dapat, wah gila lo. Gue cinta mati kan. Bisa sampai segitunya gue. Nah makanya itu, kadang-kadang segi inferior gue adalah ketakutan gue untuk ditinggalkan. Makanya gue kadang-kadang nyari backup, bro.
Oke.
Akhirnya, bukannya artinya gue nyari alasan buat kenakalan gue yang dulu ya, tapi memang ya itu salah satu segi ketakutan gue sih. Kayak pakai. Karena zaman SMA bro, gue sulit banget dapat pasangan. Dan gue tinggalin mulu, demi Allah, like a will ya. Kayak selalu aja ada masalah tuh. Waktu SMA, gue cinta-cinta gue gak ada yang pernah berhasil. Nah pas kuliah, gue tuh kayak balas dendam gitu loh.
Revenge.
Karena seolah-olah tuh gue tuh kayak punya sesuatu yang di SMA gue gak punya. Contoh misalnya keberanian.
Apa?
Keberanian. Terus kawan-kawan yang asik. Lingkungan yang mendukung. Kan. Nah hal kayak gitu lah. Mungkin ya, mungkin gue juga gak tau pasti. Mungkin sih kayak gitu sih kalau gue. Alasan gue kenapa zaman kuliah kayak gitu. Nah zaman sekarang nih setelah gue lulus kuliah dan gue kayak gini. Dan gue mulai pengen serius. Akhirnya gue malah nyesel. Kenapa kuliah gue kayak gitu jadi. Segi inferior gue malah jadi kuat. Dan malah saking kuatnya malah. Akhirnya gue gak bisa gitu. Deketin cewek. Karena emang
sekarang
iya lagi baru chat aja gue udah kepikiran anjir ntar gak lu mutusin gue antar gak lu karena ngeliat sisi gue yang ini akhirnya lu kayak cabut
lo begini ya maksudnya dalam sekarang mungkin lo merasa inferior gitu apakah disebabkan karena bisa dikatakan trauma gitu dari
dibilang nggak gue nggak pernah gue bukan trauma sama orang lain ya. Gue trauma sama apa yang terjadi sama diri gue sendiri karena kesalahan gue sendiri malah yang tadi gue cerita gitu kan kehilangan beberapa sosok yang sangat andil banget di hidup gue itu mubah itu terpukul banget sih gitu. Itu kayak apa ya kayak lo tau gak sih kayak lo yakin nih lo yakin bumi itu bulat tuh terus nggak taunya lu udah lihat langsung bumi itu datar tuh kayak gitu terasa itu shocknya tuh kayak anjing itu tuh kayak tai banget sih. Nah gue pak untuk gue yang hari ini makanya lahirlah korma yang sangat apa ya gue udah kelin cewek nih cuman ada satu aja nih kayak gue make a mistake atau dia membuat balasan yang sangat buat gue kayak pada kayak dia nggak suka, kayak dia bakal ntar begini.
Lo udah ini ya, overthink.
Oh, hancur ya, hancur.
Sekarang, hancur saat ini, gitu.
Hancur berhancur. Makanya itu buat sekarang, mak lo mau nikah umur 25, tapi sekarang lo kayak cewek kagak. Di luar mau nikah, bro? Ya udah.
Di luar konteks lo pengen nikah di usia 25 atau 26 lah katakan gitu. Menurut lo sebenarnya ya
kok kenapa jadi lo yang
iya ya ini
karena tapi ya udahlah kita ngobrol-ngobrol aja ya santai lah
naluri seorang ini
jurnalis memang beda udah ya selesai deh
di luar konteks
nah seenggaknya gue udah puas lah ngulik yang tadi masalah cinta
di luar konteks nikah tuh sebenarnya menurut lo penting gak sih sebenarnya bahwa kita di usia saat ini tuh punya pasangan dan
tergantung demanding tergantung apa yang lo cari tergantung apa yang lo cari tergantung hidup lo sekarang di mana tergantung lo sekarang butuh apa kebutuhan lo hari ini apa yang lo inginkan hari ini karena jujur gue takut jatuh cinta sama orang yang gak cinta sama gue. Gue takut jatuh cinta sama orang yang cinta sama gue. Cuman akhirnya dia tahu sisi gue dan akhirnya dia gak jatuh cinta lagi sama gue. Gue takut sayang sama orang yang akhirnya ninggalin gue lagi. Gue takut sih. Dan satu sisi ya kalau gue gak take risk gue gak akan bisa tahu ke depannya ya.
Kalau lo sendiri kan kalau tadi lo bilang bahwa tergantung ya. Kalau dari persepsi lo sendiri, kenapa lo menganggap bahwa misal sekarang berarti kan lo menganggap penting,
pasangan,
penting ya berarti.
Buat gue, ya, ibarat gue satu puzzle utuh, yang kurang satu pieces, dan puzzle itu ada di dia. Sosok siapapun ini, gue yakin banget pasangan gue ini pasti sekarang nih rebutan banyak cowok deh. Nanti bakalan my future wife kayak gitu. Dan puzzle itu cuman dia yang punya yang buat ngelengkapin si keutuhan korma ini menurut gue. Dia datang tidak untuk mengubah gugusan yang udah ada. Cukup datang bawa satu keping aja, tutup itu, selesai, korma jadi.
Ataukah misal bukan karena misal kayak intensi kita pengen punya pasangan itu karena kayak melihat society yang kayak ketika melihat seorang yang single atau sendiri itu dianggapnya
lemes gitu, hancur sih. Gue maksud gue society gue sekarang isinya banyak yang udah punya pasangan dan udah nikah. Bahkan society gue banyak orang-orang yang bikin gue takut nikah sebenernya. Tapi itu gak ngubah keyakinan gue, karena tau gak lo, keyakinan gue adalah gue pengen punya keturunan, gue pengen punya anak kalau bisa kembar. Imajinasi, balik lagi, gue pengen aja, kayak seru gak sih gitu, lepas dari segala macam problema dan tantangan yang nanti akan gue hadapi. Jadi menurut gue, well, kita gak akan tahu kalau kita belum coba kan, jadi why not, I mean, gue sih lebih kayak gitu, take risk aja. Ya kayak gue sih balik lagi bayangan bayang bokap gitu kan, bokapnya berani take risk, gue kenapa gue enggak.
Mungkin itu sih satu-satunya yang gue belum berani gitu ya. Maksudnya kan kalau gue memandang diri gue sendiri tuh semua lini dalam kehidupan gue tuh ya berjalan lancar dan mungkin tidak ada hambatan yang begitu besar gitu.
Dan tadi satu poin lagi ya, I'm ready to get hurt again, kan? I'm ready to get hurt again, kan? I will ready, karena biar gimana pun gue butuh.
Itu yang gue takut sih.
Nggak, tapi
gue takut gagal gitu.
Tapi kita butuh itu, Jack. Tapi kita butuh itu. Pertanyaan gue, ada berapa karya saat lo galau yang lo hasilkan? Banyak banget, kan? Tapi saat lo lagi manage, semuanya lagi nyaman-nyaman aja hidup lo, ada berapa karya? Nah, gue cara ngitungnya gitu sih. Nah, pas gue segalauin sosok terakhir tuh, itu lahirlah cerpen yang di WordPress hari ini. Sampai Nen Creator itu lahir, sebelum sih, kalau Nen Creator sebelum itu galauin siapa ya? Jadi setiap gue galau, bro, yang paling gue bete adalah galau yang terakhir ini, sosok yang terakhir ini. Dia cuma ngasih gue di tulisan. Itu menyebalkan. Cuman balik lagi mas, gue tidak ada salah ini juga ya. Cuman 300 itu emang poinnya buat gue semua. Cuman galau tuh jadi karya sih kalau gue. Dan lo butuh emosi itu. Tapi karena gue belum bisa kontrol apa ya, kemampuan diri gue sendiri. Jadi gue ada butuh doping kayak gitu sih. Karena gue gak pernah bisa nge-podcast kalau lagi emosi. Emosi gue harus, kalau lagi nulis ya, kalau nulis khususnya kalau emosi lagi asik banget tuh asik banget. Nggak tahu ya, gue nggak pernah nulis buat deadline soalnya nggak kayak lo. pernah sih skripsi, cuma itu juga kan ya.
Nah, justru ketika ya maksudnya lo nggak pernah nulis untuk deadline gitu kan? Gue nulis yang untuk deadline, maksudnya gue nulis untuk pekerjaan gitu. Justru gue malah kayak sekarang tuh susah banget untuk menemukan ruang gue bisa nulis yang sepersonal mungkin seperti lo itu gitu loh. Kayak gue gak bisa menyalurkan hasrat gue untuk kayak misal nulis apa sih sebenarnya yang lagi gue rasain dalam long form gitu loh. Kayak maksudnya yang secara lebih holistisnya lah.
Yang bisa lo wujudin, yang lo seolah-olah kayak gue nih, gue jujur nih, pas gue baru adalah satu sosok. Sumpah, awalnya karakter ini gue pengen bikin cewek baik banget. Maksudnya bukan baik banget, maksudnya kayak karakter tokoh yang cewek yang asik dan sebagainya lah. Gue banget lah, imajinasi gue banget lah. Tiba-tiba pak, di perjalanannya itu pak, gue putus ya pak. Tiba-tiba jadi jahat cewek pak, gue bikin buat tokoh gue, penokohan gue. Anjing, jahat banget gue. Maksudnya di situ ternyata emosi bener-bener pengaruh. Dan di situ baru akhirnya gue sadar, oh iya, emosi itu sangat berpengaruh dalam tulisan. Jadi gue gimana caranya bener-bener harus bisa manage itu kan.
Iya.
Makanya akhirnya gue belajar lah untuk kontrolnya. Itu apa? Hal-hal yang gak bisa gue ceritain di tulisan, gue bikinlah podcast. Itulah segi produktif gue di bulan Ramadan terakhir kemarin. Gue bikinlah podcast, platform gue melepas dari itu semua, untuk asmara. menurut gue pak. Biar tulisan pak. Pasti nggak harus novel atau apa kan, pasti cepet-cepet ngelempar di caption lu juga bagus kok sebenarnya.
Gue mau nanya sekarang. Lo menganggap kayak dari hal-hal yang gue bikin gitu lah di Instagram gitu ya, kayak telah sempat itu cheesy gak sih atau gimana, lo mandangnya gimana nih?
Gue mandangnya asik sih.
Asik ya?
Maksudnya kayak ya udah itu jack. Karena emang lo kan dari dulu gitu.
Jadi emang, masuk gitu ya maksudnya.
Iya, iya, itu
bukan yang ya apa sih ini anjing gak jelas.
Kalau gue enggak. Gue ngeliatnya kayak kalau jack tuh emang gitu tembak jedar naik ke atas. Enggak tahu kenapa gue ngeliatnya lu selalu kayak gitu. Beda sama gue, kalau gue lebih kayak ya lu tau lah di kampus gue pasti di belakang bayang-bayang Akbar, Basnar, Anggian. Gue gak bisa lepas dari mereka gitu kan. Nah kalau lu kan jadi pikum tuh lu yang nonjol. Di hukum sendiri kan gue gak terlalu menonjol sebenernya. Masih ada orang-orang lain yang lebih menonjol dibanding gue. Gue tuh lebih ke penyeimbang dalam lingkaran itu, dalam pergejolakan itu menurut gue. Makanya apapun yang gue lakukan itu gue selalu nggak mau, gue pengen ada orang yang tahu, cuman gue nggak pengen terlalu udahlah bubble gue aja, saya yang bisa gue tangkep aja nih, gue nggak mau seluas itu, jadi nggak ada promosi gue, udah kayak ini aja nih kedai ini promosi gue ya udah. Sebatas snapgram aja udah, oke gue buat kedai udah.
Sebatas di stories ya.
Sebatas di story aja, nggak mau yang terlalu gimana banget. Bahkan kalau kedai rame banget, gue puyeng deh. Enak gue malah. Kayak tadi gitu, lihat ngobrol sama lo, disuruh bikin tuh kayak, tai lah. Bukannya gue nggak seneng sebenarnya, cuman emang gue bikin kedai. Sebatas gue pengen kasih tempat teman-teman gue buat nongkrong. Dan ini lepas dari itu semua, gue juga pengen nongkrong. Gue pengen ketemu orang, ngobrol, gue bikin kopi, ayo kita diskusi. Kan itu tujuan gue sebenarnya. Gue ngasih mediumnya. Gue nyiapin mediumnya.
Tapi kan untuk
bisnis gak sehat.
Iya, maksudnya untuk medium itu tetap bisa jalan kan ya lo harus.
Nggak, iya. Maksud gue ya sehari dapat keluar 10-20 cup udah oke lah sebenarnya. Dengan perputaran yang lancar. Ya misalkan 5 masuk, 5 keluar, 5 masuk, 5 keluar, itu udah enak sebenarnya. Jadi kedai hidup, ada orang datang, ada orang pergi, itu kan hidup teman. Bukan 10 orang stay, gak cabut-cabut, walaupun belinya sampai 3 kali misalkan. Menurut gue lebih asik kalau misalkan muter sih, jalan. Karena dari gimana gue sependapat sama orang, ya oke lah kalau kedai lo hidup, cuman tapi yang ngomong itu aja juga sama aja, gak ada perkembangan. Sebenarnya, gue lebih suka kalau yang datang orang-orang baru, lebih fresh aja, lebih asik aja gitu, lebih ngobrol tuh lebih luas. Gitu.
Kalau sejauh ini selama beberapa bulan dinamika yang lo lihat gimana? Udah ke arah?
Beberapa hari, ada beberapa malam yang gue seneng banget itu adalah saat kedai gue rame nih. Rame nya tuh bukan rame yang nggak produktif, rame itu misalkan di meja ini. Satu tongkrongan ngobrol, di meja ini ngobrol, situ ngobrol, dan gue cuma fokus di bar, di minuman buat mereka semua. Itu gue seneng banget. Jadi semua hidup, walaupun berisik banget, tapi mereka ngobrol, mereka diskusi. Inilah warung kopi, hidup gitu. Apa ya? Ada marwah di situ yang ya itu dia, di kopi itu. Bukan lu main HP miring, Mobile Legend. Dan sebagainya gitu. Tapi bukan lu cuma sekedar ngomongin kopi dan kopi, tapi kopi ini sebagai penengah lu. Saat lu ngomongin yang lain, kopi itu hanya pengantar aja. Sambil ngopi kita ngomongin apa? Kita ngomongin Indonesia, ngomongin dunia. Karena revolusi-revolusi itu terjadi di kopi, bro. Revolusi Perancis tuh rapatnya di kedai kopi loh. Makanya terjadi revolusi Perancis. Lu gak percaya? Gua rasa ya, sebelum nyulik Soekarno, bro. Golongan muda itu lah abis ngopi.
Ngopi dulu kali ya?
Iya, malamnya nongkrong, nyata.
Anak senja?
Senja, kayak. Enggak, kalau waktu itu sore.
Sore.
Nyorein mereka gitu. Senja-senja tai anjing.
Senja-senja tai anjing.
Terus tuh. Tapi ya gitulah. menurut gue ya, itu kan pendapat gue lagi. Ya gitu loh gue. Beda banget kan sama lu kan. Kalau lu kan tipe kal yang apa sih? Kalau saya plain jalan ya sesuai sama ya ngerti sih gue. Gitu lah, tai lah. Fak lah gue enggak kenal diri gue sendiri hari ini. Ini gue kesel lagi sama orang yang bilang ya lama gue tau lu. Tai fuck you, gue enggak tahu gue siapa.
Tapi mungkin butuh juga orang lain untuk bisa tahu tentang diri kita gitu. Kadang maksudnya ada sisi-sisi yang di dalam diri kita itu baru
kita temuin ya?
Temuin ketika itu dikupas oleh orang lain.
Makanya gitu, to be fair sih, kalau gue ketemu sama diri gue sendiri ya, atau ke teman-teman gue yang rela setia sama gue masih main, masih berteman sama gue Perin, gue salut sih sama mereka. Maksud gue, gue gak yakin sih kalau gue ketemu sama diri gue sendiri gue akan suka gitu ngobrol sama dia. Keren sih maksud gue.
Yeah.
Aku ketemu double dinger gue kayak gak yakin sih bakal demen buat ngobrol sama dia. Iya sih, sama-sama gak mau, ih gitu lah orang. Orang mah anjing. Hai orang. Nah maka, tapi alhamdulillahnya ya itu baik lagi sih. Lingkungan juga sih yang ngebentuk lo sih. Kalau lo mau jadi, karena apa ya? Kayaknya semua tergantung lingkungan sih. Lo mau jadi apa juga lingkungan sih.
Iya.
Gue masih percaya sama patah lama yang lo nongkrong sama minyak kayu, minyak wangi lo bakal wangi, lo nongkrong sama yang sampah bakal bau sampah.
Gue cukup setuju sih mungkin dengan hal itu gitu ya. Tapi kadang ada nggak setujunya juga. Setujunya karena.
Ya sebenarnya nowhere you stand aja sih.
Kayak orang-orang yang ada di sekitar lo itu yang akan menjadikan lo itu
cerminan diri
apa gitu kan. Iya. Tapi gue kadang ada nggak setuju, ada nggak setuju juga. Kayak misal contohnya ada anggapan bahwa kayak orang ngerokok karena lingkungannya gitu.
Nggak juga kalau itu.
Gue soalnya ya gue selama bertahun-tahun kuliah gitu ya. Ya gue berteman dengan orang-orang yang ngerokok.
Ngerokok semua lah, tongkrongan lu, tongkrongan gua gitu ya. Kan. Ya gua karena kan Tikom sama Mukum deket banget tongkrongannya.
Tapi ya gue enggak
terpengaruh gitu.
Enggak terpengaruh untuk mau mungkin ngerokok. Itu gue kalaupun gue sekarang ngerokok itu karena kemauan gue sendiri sih sebenarnya.
Iya. Yeah.
Maksudnya kayak faktor lingkungan di situ sangat kecil sih di situ.
Tapi akhirnya lu ngerokok setelah lulus kuliah sebenarnya kan?
Setelah lulus, tapi pas semester akhir gue juga udah
mulai coba, tapi tidak rutin. Tapi nggak yang sebeli beli sekarang kan.
Dan ya udah akhirnya pas setelah kelar kuliah terus kemudian
saat lu malah jarang nongkrong, lu malah jadi perokok. Kayak iya ya. Gak tau kenapa, temen gue juga gitu. Ada Ari juga emang sering keluarga juga bareng gue. Dia juga gitu, awalnya dia nggak ngerokok, nggak tau orang yang perokok semua. Pas jadi anak gunung malah rokok, pas jadi anak papala aneh sih maksud gue.
Gue sebenarnya kenapa akhirnya bisa masuk gitu ya sama rokok itu sebenarnya karena minum sih. Waktu kayak gue kan anti banget ya minum, maksudnya gue enggak lah gitu.
Ya lo orang bener tapi nggak suci lah.
Ya kayak akhirnya waktu pas nyobain minum pertama kali
lu nggak enak.
Nggak enak, kayaknya harus sambil ngerokok deh. Dan setelah itu berulang kali, beberapa kali gue minum, akhirnya kayak jadi keterusan tuh ngerokoknya.
Sama kayak itu budaya di Prancis tuh, kalau nge-wine kayak asik aja tuh harus sambil ngerokok. Dan gue juga nggak tau kenapa gue tau ini. Tau itu maksud gue kayak budaya di Prancis itu kayak, karena emang mereka kayak gitu deh, nge-wine sambil ngerokok. Kalau Itali ngerokok di WC, jorok banget. Nah Jack, finishing nih kayaknya pertanyaan pamungkas lah, penutup lah. Udah jam 4 juga kan?
Iya.
Nggak enak gue nahan lo, udah berjam-jam kan buat konten yang sebenarnya nggak tahu nih pada apa kagak. Pertanyaan terakhir dari gue. Lo ngeliat diri, ya sering sih ditanyain sama Lord kita sama-sama di dunia podcast. Lo ngeliat diri lo ke belakang, lo ngeliat diri lo ke depan, akan seperti apa lo nanti? Akan menjadi Jack seperti apa? Lepas dari kisah asmara lo hari ini, kerja lo hari ini, sebenarnya kedepannya lo tuh tujuan lo tuh apa? Arah lo tuh kemana? Kompas tuh menunjukkan kemana?
Gimana ya, gue masih belum tahu sih kedepannya. Kayak gue tipikal bukan orang yang merencanakan gitu, kayak ya udah gue berjalan apa yang gue jalani sekarang, tapi gue nggak punya rencana gitu ya dalam hidup. Nggak tahu itu buruk atau enggak gitu buat gue gitu, tapi kayak keinginan-keinginan ada, itu kan bukan rencana ya, keinginan itu kan sesuatu yang diinginkan gitu, yang kadang mungkin nggak direncanakan untuk diwujudkan gitu, kayak cuma keinginan doang gitu. Kalau ditanya akan seperti apa Jack ke depan, atau
di mana gue akan melihat lu 5 tahun lagi? Di mana gue akan melihat lu 5 tahun lagi? Jam 3:52
tanggal 26
Januari 2000 2025.
5 tahun lagi
akan di mana kira-kira jam segini hari ini 5 tahun lagi?
Anjir.
Atau lagi tidur kah lu sama bini lu? Atau prepare pengen salat subuh ya? Habis nyium kening anak-anak lu?
Ya ini. Jujur gue di titik gue saat ini ya. Meskipun menurut gue butuh pasangan, sama seperti gue setuju tuh yang soal lo bilang bahwa masih ada puzzle yang harusnya melengkapi gitu. Kayak sebenarnya lagunya Kunto Aji yang terlalu lama sendiri itu bukan tentang kengenesan
dia,
bukan kengenesan seorang yang single, tapi adalah lagu itu ketika semua orang sudah komplit tapi masih ada satu keping yang belum terpenuhi. Nah itu sih sebenarnya terlalu lama sendiri itu seperti itu. Nah gue di titik saat ini mungkin gue kayaknya memandang butuh pasangan, meskipun kayak itu it's not a big deal buat gue, kayak tapi kadang hal tersebut tuh terlintas beberapa kali dan dalam beberapa momen gitu. Tapi di satu sisi juga titik saat ini gue tuh kayak gue takut untuk berkeluarga. Jujur gue kayak nggak tahu ya, kayak apakah gue akan berkeluarga. Itu tuh kayak sesuatu yang kayaknya intensinya tuh lebih ke yang kayaknya gue nggak berkeluarga deh gitu. Tapi nggak tahu juga, mungkin gue akan berkeluarga gitu. Kalau lo tadi nanya apakah mungkin gue sedang mencium kening anak lo di jam segini, gue juga nggak tahu ketika misal nanti gue memutuskan untuk berkeluarga, apakah gue akan memutuskan untuk punya anak atau gue akan child free gitu. Gue nggak tahu juga. Kalaupun misal mungkin punya anak, gue mungkin cukup satu aja kali ya. Biaya pendidikan mahal.
Parah sih, itu parah.
Selain juga karena mungkin biar nggak makin menambah populasi dunia gitu ya. Gue nggak tahu sih. 5 tahun ke depan mungkin. 5 tahun ke depan berarti gue umur 29
ya, 29-an menuju 30 kan, atau seperti
5 tahun ke depan gue di usia 29 tahun, mungkin lo akan melihat gue bisa jadi mungkin masih di Jakarta tapi punya investasi
di mana,
kebun cengkeh di kampung gue.
Amin.
Terus
udah gitu udah remote lagi kan.
Terus mungkin juga mungkin gue udah bukan jadi reporter kali ya, tapi nggak tahu juga sih anjir. Mungkin gue udah jadi editor
atau lo punya acara gitu sendiri ya. Gitu kan, atau lo punya acara sendiri talk show.
Iya bisa jadi. Terus mungkin 5 tahun ke depan gue udah jalan-jalan ke Jepang atau ke Liverpool gitu.
Jepang sih gue pengen banget. Tahun kemarin gak jadi soal 19 tuh anjing. Fuck.
5 tahun ke depan mungkin, gak tau ya, 5 tahun ke depan mungkin bukan berkeluarga, tapi gue udah punya pasangan.
Amin.
Itu sih ya.
Oke. Segitu aja.
Iya.
Thank you, Fatur aja.
Yo.
Gak usah ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol ngalongi dulu kayak biasa. Ngoceng tadi juga kan ngobrol ke belas.
Ada gak sih poin yang bisa ditangkep?
Kayaknya sih buat yang dengerin sampai habis, harusnya sih ada sih yang lebih pinter ya. Karena isi ilmu semua sih tadi. Walaupun dikemas secara, udah. Ngoceng aja. Nah. Oke, thank you semua yang udah denger sampai habis. Kalau emang lu denger sampai habis. Dan pokoknya sekali lagi gue ngetin, kalau ada apa-apa langsung kabarin gue aja di email gue di kormali@gmail.com. Atau lu bisa langsung DM gue di @kormali di Twitter atau di Instagram sama @kormali. Atau jangan lupa juga baca WordPress gue baca blog gue di kormali.wordpress.com. dan udah gue Korma pamit. ca 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 u bye.